Nsellimilkom nilqakom għall-programm ieħor ta' Kwadranglu. Magħna fl-istudio llum għandna lil Michel Trapani, lil Siobhan Vassallo u Lucrezia Rapa, studenti tal-aħħar sena fl-istudji tal-arti digitali. Nsellimilkom u nirringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tagħna.
Sinilek jien.
Naħseb li fid-dinja tal-lum li kważi kollox huwa digitalizzat, hawn definizzjonijiet u aspetti digitali differenti. L-arti digitali u l-kors konċernat fiex jikkonsistu?
Mela aħna studenti mill-Fakultà tal-Media and Knowledge Sciences u l-kors tagħna jikkonċerna id-digital, arti digitali kif ukoll it-tradizzjonali. Fl-ewwel sena nibdew bit-tradizzjonali u mbagħad nibdew nitrawmu ħalli nitlu fid-dinja digitali tal-arti. Fit-tieni sena mbagħad naqsmu f'żewġ streams, animation u graphic design, u fl-aħħar sena naqdu both animation u graphic design f'daqqa biex nagħmlu xogħol.
Tajjeb, ngħidu li aħna l-ewwel sena tal-kors tagħna, jiġifieri l-ewwel tnaxil student li qatt se jiggradwaw bħala Bachelors in Fine Arts, Honors in Digital Arts.
Okay. Bħala parti mill-istudji tagħkom, intom li tinsabu fl-aħħar sena tal-kors, qed tagħmlu esibizzjoni bħala parti mit-teżi tagħkom. Forsi tistgħu tgħidulna aktar fuq din il-parti importanti tal-istudji tagħkom?
Din hija l-kredit tat-teżi tagħna biex niftehmu, però huwa maqsum fit-tnejn. Jiġifieri hemm 40% li hija l-kitba u hemm 60% li hija l-prattika. Huma jiġu flimkien, jiġifieri jiena t-teżi tiegħi ktibta fuq dak li ħanagħmel eventwalment fl-esibizzjoni. Però jiġi kollu bħala proġett wieħed fl-aħħar mill-aħħar u l-marka ħatkun fuq kif il-kitba ħad tiġi flimkien mal-prattika bħala riżultat. Issa, kulħadd għandu teżi differenti, wol diri qegħdin tnax il-student hemm tnax il-tema differenti. U din għażin hija jiġifieri s-sajf li jħor bħal teżi normali, kollok il-proposal u s-sistema normali insomma. U mbagħad meta bdejna dan is-semester, jiġifieri it-semester tat-tielet sena, kenna kredit li fih għalunna li aħna sentellaw sebizjoni kollha flimkien. Jiġifieri l-proġetti avol jew huma tnax differenti kellhom jiġu kollha flimkien f'eżibizzjoni waħda. U hawnhekk jien niħriġna bit-tema tal-għajn li hija l-isem tal-esibizzjoni. U l-iskop tal-esibizzjoni huwa fil-fatt li t-tnax il-teżi differenti minkejja l-mija differenti ġew maquda taħt tema waħda. Issa, l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li nqsamna fi tliet gruppi li huma it-team tal-communications, it-team tal-design u t-team tal-editorial. Hawnhekk qegħdin rappreżentant minn kull grupp. Michel mill-communications, Lucrezia mill-design u jiena mill-editorial. Jiġifieri nistgħu nispjegaw ftit fuq x'nagħmlu fit-timijiet tagħna.
Eżattament, mela kif qalet Siobhan qegħdin fi tliet timijiet, jiena nirrappreżenta lill-communications u aħna bħala team qed naraw illi t-tema tal-exhibition qed tiġi promote it-tajjeb. Qed infittxu l-sponsors tagħna u koll qed naraw kif ħan naqsmu il-post, kif ħan nieħdu ħsieb ċertu affarijiet bħala printing u affarijiet hekk, u kif ukoll it-teams l-oħra qed jgħinuna biex nagħmlu din l-esibizzjoni.
S'intendi huwa effort kollettiv.
Eżattament.
Bħala promotion intom li qegħdin mill-arti diġitali, so hemm dal-aspett diġitali naħseb qed tagħtu priorità lil Facebook u x'hekk.
Eżattament u anka qed nagħtu priorità lil Instagram bħala proċess tagħna u kif qed nagħmlu x-xogħol tagħna.
Proċess din aktar kif qed isir dan il-proċess.
Fuq Facebook infatti qed nimxu ġimgħa wara ġimgħa qed nimxu b'tip ta' tema illi qed nuru x-xogħol tagħna bħala individwi. Qed naraw ukoll l-artist minnu x'jagħmel u x-xogħol tiegħu x'jikkonsisti, kif ukoll qed inġibu l-aspett tal-fakultà tagħna u tal-kors tagħna. In a way hemm żewġ tipi ta' promotions, dik tal-kors tagħna u kif ukoll bħala aħna established artists. Kif ukoll qed nixxerjaw xi memorji li kellna fil-kors tagħna, ġifieri iktar qed noħduha b'mod organiku.
U hemm xi udjenza partikolari li tixtiequ tolqtu dan il-promotion?
Infatti qed nippruvaw nolqtu studenti li bħalna għandhom il-ħajra li jitlu f'dan il-kors u qed nuruhom il-ħajja tagħna kif inhi u l-kors jikkonsisti u in-nies kollha li in a way or another toġobhom din l-aspett diġitali tal-arti.
U Lucrezia, intix qed tuħsieb daqsxejn?
design team, per esempio, affarijiet li kellhom bżonn l-editorial team u l-communications team, għandna nuħossib id-design tagħhom. Per eżempju, billi l-exhibition għandna bżonn logo għall-exhibition kollettiv, aħna ħadd naħsib il-logo tal-għajn u billi l-logo tal-għajn jinqasam f'sitt temi differenti, ħadd naħsib il-logo ta' different six teams, għadna naraw jekk ħanaqduhomx. Infatti, affarijiet kif jidru estetik, aħna id-design team kollu jħossibhom. Per eżempju, jekk għandna bżonn nibgħatu wittra, aħna nħossib kif ħadd idher. L-editorial team jħossib x'ħanikbu u l-communications team nħossib x'affarijiet punti jridu nuru lin-nies.
U bħala viżwali għax qed naraw il-Facebook page tagħkom ukoll għandkom kemm ritratti u kemm videos. Videos naħseb jaqgħu taħt idejkom ukoll u x'hekk.
Communications team naraw x'għandna bżonn nuru lin-nies. U design team joħsib per eżempju l-editing tiegħu, l-estetik x'anuru affarijiet hekk.
Forsi tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar rigwardaw il-videos u l-ritratti li qed tittellgħu għaliex intom tittellgħuhom s'intendi mhux sempliċement biex tesib ix-xogħol tagħkom imma biex tattiraw in-nies. Palma għaltilna wkoll Michel illi biex tattiraw l-istudenti. X'inhu ħsib warajhom? Għalfejn dawn il-videos?
Mela, Michel semmitli kull ġimgħa qed nimxu ma' xi tip ta' struttura. Issa aħna qegħdin tnax, allura samna bażikament żewġ studenti kull ġimgħa. U li għamilna fl-ewwel ġimgħa pereżempju, u li t-tnejn kellna sezzjoni jisimha BFA Culture li tintroduċi il-kors tagħna x'qed għed nagħmlu fil-fakultà, xi lecturers anki. It-tlieta konna qed introduċu tema waħda mit-temi mis-sitt temi li semmit Lukrezja u li nistgħu nilaboraw fuqhom. Il-ħamis konna qed nitilgħu Throwback Thursday, jiġifieri a look back ritratti mill-first year jew mis-second year x'tagħna naħdmu, tagħna nidbelħu flimkien. U l-ġimgħa konna qed nitellgħu sessjoni jisimha Meet the Artist. U dawn kienu ritratti. So kien jitla ritratt tal-artist, mbagħad jitla dak li ngħidulu artist statement. Jiġifieri l-artist jitkellem ftit dwaru, dwar il-proċess tiegħu fl-arti, x'inhu huma l-iskopijiet tiegħu mbl-arti tiegħu, etc. Biex dak li kun jarana wkoll bħall-artisti. Issa, wara li għaddew l-ewwel siġġimgħat, dik ta' il-ġimgħa inbidlet u saret Discover the Project. U dawn huma videos. Il-video huwa video bil-Malti tal-artist jitkellem dwar innifsu, dwar il-proġett u kif jirrelata mal-esibizzjoni u dwar l-esperjenza tiegħu fil-kors. U mbagħad ikollna deskrizzjoni bl-Ingliż biex inkunu qed noqtu kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. U naħseb li din is-sistema s'issa qegħdin mixin pass tajjeb ħafna, naħseb li qed jirnexxielna nilħu l-iskopijiet tagħna nittrażmettu l-informazzjoni li nixtiequ nittrażmettu. U eħe naħseb li kull kreattiv għandu jsib il-paġna tagħna interessanti.
L-esperjenzi tagħkom individwalment fl-art digitali ħanejdu hekk, x'ħajjarkom titlu għal dan il-kors u li tibqgħu issegwuh?
Jiena bħala kors l-ewwel kont jgħid of course ieħor History of Art, iktar tradizzjonali bħala kors u ħassejtni li bħala artista hekk kien hemm il-bżonn li jien nesprimi iktar ruħi. U bil-kors li kont jgħidha fih ma tantx stajt nagħmlu dan. Allura xi nħareġ dan il-kors qed illi jiena naħseb iktar kapaċi nkun nista' nesprimi ruħi aħjar u bħala dinja tax-xogħol iktar id-direzzjoni fejn nixtieq immur fiha. Dak il-mod ħalt f'dan il-kors.
Jiena kelli esperjenza simili. Għaliex għamilt l-ewwel sena tal-arkitettura li hija Diploma and Design Foundation. Imbagħad meta ġejt biex nidħol għall-arkitettura, skoprejt ifetħ dan il-kors u biddilt il-linja. Xi xorta użajt.
Dejjem kellek ma dik ix-xeħta d-disin.
Iva. Fil-fatt f'dak il-kors hemm element ta' graphic design li huwa li mexxini għal dan il-kors.
Kont imħajra għall-animation mill-bidu u skoprejt dal-kors kombinazzjoni. U billi kif qalet Michelle dan il-kors jinqasem graphical design u animation, billi skoprejtu kombinazzjoni u ma kontx naf fejn ħammur jekk hemm każ jew università, u ma xtaqx imur l-università minħabba l-kors li fejn kienet Michelle fih qabel ma tantx għandek hands-on fuq art. Allura iktar kont sejra hemm każ u sibt dal-kors u x'inrajt animation mill-ewwel biddilt kull ħsieb u dħalt dal-kors.
Kif kienet l-esperjenza tagħkom s'issa f'dan il-proġett? Kemm bħala kors u anke speċjalment issa li tilħaq il-qofol tagħha?
Bħala esperjenza hi waħda veru sabiħa għax fl-istess ħin aħna għamilna proġetti imma li jkunu żgħar. Issa dan jisu proġett ħarira ikbar minn tas-soltu. Allura nwejt tkun eċitat kulħadd qed jipprova jaħdem biex jagħmel l-anmu tiegħu u bħala kors naħseb kien hemm għaqda kbira bejnietna li għenet ħafna.
Fil-fatt li qegħdin international student biss tgħin ħafna, fil-fatt is-sena ta' warajna qegħdin ħafna iktar qegħdin kważi d-doppju. U żgur kellhom ibidlu xi affarijiet fis-sistema biex jilħaqu ma daqshekk studenti għaliex fost affarijiet pożittivi tagħna bħala sena kien li qegħdin ftit ikollna attenzjoni kbira mingħand il-lectures. Fil-klassi kun hemm l-atmosfera informali ħafna li jgħinna wkoll għaliex imur ħafna mat-tema li qed nistudjaw mat-topics li qed nistudjaw naħseb.
U response tal-pubbliku issa, biżejt ngħidu li l-Facebook page qabżet l-elf like. Kif sejrin? Kellkom xi feedback?
In-nies fil-bidu ma tantx kienu jafu biha l-ħaġa, infatti anka l-post fejn ħassir u l-fakultà ma kinux ambjettati biha u ma kinux jafu li qiegħda fl-università stess, infatti il-post huwa ġdid, u aħna rajni jinbena u jitranġa, so in a way ma kinux jafu ħafna biha. U naħseb ġimgħa wara ġimgħa tikonna rispons tajjeb ħafna mingħand in-nies u li qed isiru jafu iktar x'inhu dan il-kors u infatti kellna feedback ukoll mingħand studenti oħra li smajna li qed jinteressaw ħafna ruhom f'din l-esibizzjoni kif ukoll fil-kors tagħna.
Forsi tistgħu tgħidulna fuq l-esibizzjoni nifisha bħala dettalji data hawnhekk.
Mela qabel nibdew fuq id-dettalji finali semmejna sitt temi li huma parti intrinsika mill-esibizzjoni u mit-tema tal-esibizzjoni.
Sewa.
Kif għedna it-titlu tal-esibizzjoni huwa line. Littra Maltija GH biex nistemu. U biex naqdu it-tnax il-proġett flimkien li għamilna kien li bħala t-tim tal-editorial ħriġna kemm jista' jkun minna din il-kelma u għedna x'jistgħu jkunu t-tifsiriet differenti tagħha. U interpretajnija b'sitt modi li ħadmet tajb ħafna għaliex qegħdin tingħax il-student tan rejna tnejn taħt kull tema. U dawn is-sitt temi biex inqas tar ftit huma l-ewwel waħda li hija littra għajn u li jaqgħu taħta elementi bħat tipografija, l-element Malti għaliex hija littra li tagħmel il-lingwa tagħna unika. It-tieni tema hija dik tal-għajn li tara, so għajnejn biex niftehmu. U hawnhekk nitkellmu fuq perċezzjoni, fuq viżwalizzazzjoni, fuq arti viżwali. Fit-tielet tema naraw l-line bħala source, bħal line tal-ilma. U hawnhekk għandna stejjer, riġenerazzjoni, din it-tip ta' tema. Ir-raba' tema hija dik tal-line li tajjen u hawnhekk għandna proġetti li jidaħlu naqra iktar forsi soprannaturali u li jitlu ħafna dwar il-messaġġ li hemm wara l-arti, perżmi Michel ta' din it-tema ta' hemm ħafna filosofija involuta. Il-ħames tema hija dik ta' line bħala linja, jiġifieri bl-Ingliż linja hija line. Allura użajna l-ħoss tagħha biex noħloq tema oħra u hemm Lukrezja taħt għalin fil-fatt qed indaħlu taħt it-tema affarijiet bħal linji fl-arti, jiġifieri biex impenġu nudaw il-linji, hemm ukoll element ta' minimalizmu il-linja. U l-aħħar tema hija il-ħoss fonetiku literalment tal-għajn. Ara min jifhem ftit fil-fonetika nużaw dawk is-simboli li jispjegaw inti kif taqra l-kelma. U din it-tema jaqgħu taħta proġetti li jitkellmu dwar il-ħoss, dwar l-audiovizwali, fosthom minn proġetti pereżempju. U dawn it-temi jaqdu l-esibizzjoni kollha flimkien. Użajnihom ħafna fuq il-paġna Facebook pereżempju. Għall-ewwel siġġimgħat il-profile picture konna nbidluha kull ġimgħa u kull ġimgħa nintroduċu tema ġdida. U fl-istess ġimgħa nintroduċu koll artisti li hawn taħt dik it-tema. U fil-prodotti tal-esibizzjoni bħal katalgu u affarijiet oħra ser nkunu qed nerġgħu nirreferu għal dawn it-temi għax naħseb li huma parti importanti mill-esibizzjoni bħala xi ħaġa sħiħa.
Mit-temi biss li għadha kif semmejtli jistgħu tiġdu wkoll naħseb is-semgħin jaħsbu l-istess kien fiha ħafna ħsieb din l-esibizzjoni. U nħeġġiġkom sabiex tattendu. Forsi nistgħu nagħtu iktar dettalji.
Iva, biex nagħlqu mela l-esibizzjoni se tkun fil-fakultà tagħna tal-Media and Knowledge Sciences li qiegħda qrib tal-librerija, issa bejn il-librerija u l-fakultà tal-ekonomija. Ħassir hemmhekk maqsuma fuq żewġ solari. U tajjeb ngħidu li ħankunu qed nagħmlu kollox aħna, jiġifieri ħankunu qed narmaw aħna l-istrutturi f'idejna, il-produzzjoni kollha f'idejna, qed nidusib kollox aħna jiġifieri hija biċċa xogħol kbir immens. Se tiftaħ fit-tielet ta' Ġunju jkun il-ġimgħa u tiftaħ ngħidu aħna bejn is-seba' u t-tminja approximately. Id-dettalji se jkunu fuq il-paġna ta' Facebook. Biex tisibuna fuq Facebook kemm tfittxu line l-sync għuħu, jew fuq Instagram fej l-username tagħna huwa exhibition 2016LGH.
Forse tistgħu tgħidulna daqsxejn aktar dwar il-parteċipanti.
Mela, bħala parteċipanti għandna lil Danika Muscat, lil Ramona Zoppardi, lil Daryl Farrugia, lil Angel Pollacco, lil Pascal Spiteri, lil Ryan Zammit Poli, Lili, Michelle, lil Caroline Curmi, lil Matthew Vella, lil Lucrezia Rapa, lil Siobhan Vassallo u lil Matthew Galleja.
Il-departiment, l-involviment tiegħu f'din l-esibizzjoni, x'kien s'issa?
Għenuna ħafna it-tutors tagħna, bħal pereżempju il-head of department li huwa Dr. Vince Briffa, u kif ukoll lecturers oħra bħal Malcolm Bonello, u it-tutors tagħna separati, jiġifieri bħal kull teżi oħra kollha kellna tutor differenti mid-department tagħna.
U bħala proġetti semgħidulna li kellkom ħafna proġetti differenti, forsi tistgħu tgħidulna ftit dwar xi proġett favorit tagħkom li kontum valuti fih.
Mela. Nista' nispjega forsi iktar mill-favoriti tagħna, nispjega uħut mill-iktar interessanti. Mhux għax mhumiex kollha interessanti, imma kollha b'mod differenti huma interessanti. Pereżempju hemm proġett minnhom li huwa fuq dokumentarju, ma mhux id-dokumentarju normali, huwa fuq dokumentarju interattiv. Jiġifieri bażikament fl-iktar kliem sempliċi li nista' naħseb fihom, dan id-dokumentarju jibnieħ minn qed jarah. Ġifieri inti u tara, tażel se tara, tażel id-dokumentarju fejn sejjer. Kien proġett kbir, fil-fatt l-artist huwa Matthew Galleja, li huwa videographer, u involva ħafna footage ta' affarijiet differenti biex ġew flimkien bħala dokumentarju. Proġetti oħra pereżempju ta' Michel hija animazzjoni fuq il-kreattività li naħseb huwa tema interessanti ħafna.
Hija tema sempliċi forsi tidher imma komplikata ħafna biex tipprova tfhem lill-udjenza kif ukoll lilek innifsek xi tfisser kreattività għalik. Ġifieri esplorajt dak l-aspett.
Proġetti oħra hemm proġett li jinvolvi ħafna t-tipografija u jipprova permezz tat-tipografija juri l-inabilità tal-komunikazzjoni vittmi ta' drogi. U viżwalment huwa proġett interessanti ħafna. Hemm ukoll proġett ieħor li huwa simili li jinvolvi il-manipolazzjoni ta' posters eżistenti biex jipprovdu messaġġ ġdid. Jiġifieri naħseb waħda ta' mit-temi li jinvolvu fil-maġġoranza il-proġetti kollha hija tema tal-istejjer. Aħna ġejna Malma kif ngħidu l-istejjer. Jiġifieri hija waħda mir-raġunijiet li l-esibizzjoni tagħna se tolqot mhux biss minnu artist jew minnu kreattiv, iżda kull min juri ċertu tip ta' interess f'dawn it-temiet.
Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, inħeġġiġkom l-semmija sabiex tattendu għal din l-esibizzjoni sabiex nagħtu s-support tagħna lil dawn iż-żgħażagħ fl-istudji tagħhom. Grazzi tal-li naqattu magħna. Project Cabaret hija inizjattiva mużikali ta' grupp ta' Żgħażagħ li se tkun qed tittella nhar is-Sibt 7 ta' Mejju. Magħna fissa fl-istudio għandna magħna lil Antonella Mifsud u Annalis Kassar. Tnejn miż-Żgħażagħ involuti f'dan il-proġett. Nsellmilkom l-ewwel nettu nirringrazzjakom talli naqattu magħna.
Hello,
thank you.
Project Cabaret, x'inhu?
Mela, bażikament Project Cabaret ħajkun serata fej ħajkun setting vera kalmek, ġifir ħajkun hemm bar, fejn nies jistgħu imorru għal drinks, u fl-istess ħin ħajkun għandna repertwarju ta' mużika minn musical theater. Imma għandna daqsxejn twist fuq dak li naraw is-soltu u nisimgħu is-soltu f'dit tip ta' mużika, ġifieri ħajkun hemm xi ħaġa li mhux mistennija bil-mod kif nisimgħu id-diski ta' musical theater li għażilna. Barra minn hekk il-parteċipanti huma kollha mużiċisti u atturi jew kantanti, allura kulħadd qed ikun qed ikanta u mbagħad ħinijiet minnhom ħajkunu qed idoqqu instrumenti, jiġifieri lan primarju kien illi nużaw l-istrumenti u nagħmlu arranġamenti ta' dawn id-diski mod ġdid u nużaw il kulħadd kemm jista' jkun f'kull diska, ġifieri mhux xi ħadd ikanta u l-oħrajn qed jagħmlu ġej, ġifieri kulħadd ħajkun qed jagħmel xi ħaġa ħafna drabi f'kull kanzunetta.
L-idea minn fejn beda kollox?
Basikament, jiena u Chantel Mkallef Grimo, li għad direttriċi l-oħra mija u l-producer, ġitna dil-idea madwar 4 snin ilu, konna rajna show ek setting vera intimu, vera konna kienet koġbitna l-idea li kunem spazju fej il-taqaw performers u kunu jistaw jesperimentaw, ġifri rehearsal process tana vera sperimentali kien. Ġifri xtaqna li mbatt, naqbdu dal xoll kollu li konna minna u namluħ f'da setting intimu hekk fejn l-udjenza issa tħossa parti mix-show ġifieri mhux ġust bil-qiegħda qed tara. Ovvjament pers kif qed vera casual setting jiġifieri kulħadd qed jixrob jitkellem u jisma' l-mużika fl-istess ħin jiġifieri.
Bħala preparazzjoni nista' nimmaġina li hemm ħafna dejjem minn wara kwinti bħalissa. Issa forsi tgħidu niktar fuq hekk.
Ovvjament qed nirreħersjaw ħafna. Niltaqgħu u ħaġa interessanti ħafna hija li s-soltu l-proċess ikun differenti fej ikollok il-mużika u titgħallimha word for word u nota b'nota. Imma di darba bħalma qalet Antonella huwa esperiment fej qed nagħmlu ħafna workshops flimkien kemm fuq il-mużika u fuq id-drama wkoll u ovvjament l-acting u li ninvolvu l-udjenza u li nillinkjawhom il-numri, jiġifieri numbers, il-pieces li għandna. U jiena li ħdimt ma' ħafna uħut mill-parteċipanti u kolet insiba vera interessanti din il-rehearsal process, jiġifieri naħseb li l-udjenza ħajħdu gost ukoll.
Aħna qed naraw ukoll l-event tagħkom fuq Facebook promotion. U qed naraw li qed ittalgħu fuq il-cast. X'issa tgħidilna ftit fuq il-membri li ħajkun qed jieħdu sehem?
Mela kif qalt lek ħafna mill-membri mhumiex biss performers imma huma wkoll mużiċisti. Fil-fatt term aktar jużaw li huwa term li jiddeskrivi performers li mhux biss ikantaw u jirreċtaw ma wkoll huma mużiċisti. Huma differenti minn sempliċement mużiċisti għaliex għandhom dik il-added layer ta' performance, ġifieri il-parteċipanti kollha jdoqgħu strument u ikantaw. Il-cast jinkludi bżaza, kulħadd għadu żgħar ħafna minna studenti, ġifieri anke l-fatt li kif semmejna ħafna huwa proġett esperimentali għalhekk ukoll semmejnih Project Cabaret, għaliex mhux sempliċiment cabaret, huwa proġett li qed naraw kif nistgħu forsi l qudiem niżviluppawh ukoll. Il-musical director tagħna huwa Luca Zerafa li huwa pianist principali tal-piece kollha. Mbagħad għandna lil Annelise li qiegħda hawnhekk magħna, għandna l-Sean Borge, Ryan Paula Bella, Gianni Selvaggi, Luke Cucciardi, Filippa Cassar, Sandy von Brockdorf u jiena Antonella u Chantel Mkallef Grimo wkoll se ovvjament qed niddeliġu però wkoll ħanieħdu sehem ftit.
Aħna nafu l-xirxin, jina t-nej bis ma konċ naf mil-parteċipanti, ġiviri ħdimt maħħom qabel, qed nieħdu gost fl-istess ħin, ġiviri niċċajtaw mhux kollox serju, però it is very interesting li tant hemm talent differenti u tant hemm kulħadd għandu abilità differenti, jġib everyone brings something different to the table li I'm still excited for the final product myself, ġiviri it's a process.
Fil-fatt dejjem isna niskopru xi ħaġa ġdida nkunu lestejna number u mbagħad meta nerġgħu induruh nibdew nesploraw affarijiet ġodda li nistgħu nagħmlu. U vera kif qed tgħid Annelise vera interessanti li tara l-idea ta' kulħadd li jiġu flimkien għal xi ħaġa waħda. Fil-fatt again kif qalet Annelise alla voli ħafna minna ħdimna flimkien għax hawn Malta tispiċċa taħdem ma' ħafna nies darba wara l-oħra, imma dak hekk tibda tara affarijiet li ma kontx fuq xi ħadd ieħor talenti li forsi f'każijiet oħra fejn kif qalet Annelise ġust titgħallem il-mużika u mbagħad tipperformja forsi ma tiskoprix dat-talenti anke ta' viżjoni għal kanzunetta jew jinnaf kif nistgħu nesperimentaw b'modi ġodda li qatt forsi qatt ma nstemgħu qabel fil-mużika li qed nużaw.
Palma diġà qedna hija pjuttost inizjattiva ġdida ġewwa Malta u l-fatt li qiegħda tiġi imtella miż-żgħażagħ hija tagħmel aktar speċjali. X'tixtiequ li l-udjenza tieħu minnha din il-tip ta' performance?
Naħseb iktar minn xejn importanti li l-musical theater għandna ħafna nies qed anke jmorru barra jew jistudjaw hawnhekk, hemm ħafna nies interessati u jridu jistudjaw qed jitgħallmu ħafna u hemm ħafna lok għat-tagħlim fil-musical theater, imma xi kultant forsi huwa wieħed mill-ġeneri li nqas esplorati pala performances per se, ġifrana xtaqna nikreaw spazju li palissa forsi man sibuħx daqsek, ġifiri apparti ovvjament jekk titella musical. Xenarju pal da, repertorju per eżempju nażel minna stess, ġifiri affarijiet li forsi dak li kunx taq jagħmel u qatt ma rnexxi lu jagħmel. Allura forsi hija lakuna fej dak li jkun jista' jesperimenta b'dal ġeneru li qisu forsi mhux daqshekk esponu daqs ġeneri oħra. Ġifieri nixtieq lill-udjenza tesplora magħna dal-ġeneru ovvjament u forsi ssir tħobbu iżjed bħalma nħobbu aħna x'aħna 10 minnis vera appassjonati fuq il-musical theater, ġifieri, u nixtieq li l-udjenzi jesploraw dal-ġeneru magħna.
Għal dawk li qed jisimgħuna hum ħajrin jattendu forsi nista' nagħtuhom aktar dettalji fuq l-event.
Ħaġa oħra fuq cabaret li nixtieq nżid huwa hija esperjenza personali fej inti ħadkun qrib l-udjenza u di ħaġa oħra li vera attiratni fuq dan il-proġett. Ġifieri mhux qegħdin fuq palk u l-bot mill-udjenza. Cabaret is something very personal fej inti qed tkun vulnerabbli quddiem l-udjenza wkoll.
U l-għazla tal-post, il-fat huwa Palazzo della Sal huwa post piuttost intimu, ġifieri kienet għażla piuttost tajba.
Eżatt, mela, bħala dettalji għandna tliet shows, l-ewwel show se jkun is-sibt 7 ta' Mejju, u mbagħad il-weekend ta' wara għandna żewġ shows is-sibt u l-ħadd 14 u 15 ta' Mejju. Ix-show jibda fit 8, il-bibien jinfetħu nofsi qabel għal min irid ovvjament jiġi. Tickets qegħdin fuq www.ticketline.com.mt. Free seating, ġifieri m'hemmx għalfej dak li jkun jażel is-seats minn qabel. Fedna il-setting huwa vera casual, ġifieri għandna siġġiet u mwejjed fejn dak li jkun jista' forsi jekk ikollu xi drink jitpoġġeh fuq il-mejda u Palazzo della Sal il-Belt huwa l-venue tagħna.
Allum se rekonna nikkonkludu hawnhekk għaliex il-ħin qed jafes, jiena nħeġġitkom sabiex tattendu għal din is-serata li tibda nhar is-sibt fis-seba' ta' filgħaxija ġewwa Palazzo della Sal sabiex nagħtu support lil dan it-talent lokali għal din l-inizjattiva artistika. Kwadranglu jerġaj kummakum nar l-erba fit 8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu, dejjem fuq Campus FM. Inselmilkom.